Mēs ar Amandu jau pagājušajā gadā taisījām savu kursu darbu filmu kopā.
Un jā, un Anna visu laiku figurē kaut kur kursā kā operators, ar ko man ir vienkārši labs kontakts, kas ir nemazāk svarīgi strādājot kopā. Un jā, kaut kā tā sievišķā enerģija, mēs esam tāda meiteņa komanda un ir ļoti interesanti un īpatnēji, bet kaut kas labs no tā tāda sajūta dzimst un aug.
Amanda Grīnberga un Katrīna Karpla ir puse no radošā četrinieka, kas kopā strādā pie īsfilmas Luna. Sarunā klāt nav operātores Annas Konovālovas, kura tobrīd strādā filmēšanas laukumā, un mākslinieces Kristīnas Rezvihas. Viņa vienīgā no četrnieka nav Latvijas kultūras akadēmijas studente, bet topošā scenogrāfa Mākslas akadēmijā. Dāmas visās vadošajās filmas pozīcijās gan akadēmijas kontekstā nav nekas sevišķs, saka Katrīna Karple un Amanda Grīnberga.
Īstenībā filmu skolā es neteiktu, ka tas ir tāds izņēmums. Man liekas, mums ir diezgan daudz sievietes, gan režisoras, gan operatoras tieši
jā,
filmu skolā.
Jā, tā industrijā pastrādājot laikam nu, nav pieredzēts tā, ka tiešām galvenās kaut kādas radošās pozīcijas ieņemtu tikai dāmas. Bet,
es neteiktu, ka mēs to plānojām.
Jā, tas nebija tāds, tā kā mēs tagad būsim sieviešu komandu un vīriešiem nav ieeja un ļauta, bet tā nebija. Bet kaut kā tas tā izveidojās un ir interesanti, ir kaut kāda cita emocionāla tāds pakāpuma.
Ir karsti, bet ir forši.
Jā.
Topošajai diplomdarba īsfilmai Luna viņas devušas parakstu stāsts par to, ko atceras un ko nē. Režisorei Amandai Grīnbergai šoreiz sākumā radusies ideja par formu, no kā arī viss izaudzis.
Kas pašai priekš manis bija kaut kas jauns, tāpēc ka parasti es ļoti koncentrējos uz saturu, man ļoti patīk rakstīt, man patīk pētīt cilvēkus un ielikt to cilvēku kādu īpatnējos raksturus un savienot viņus visādās situācijās. Bet šogad bija kaut kā piedzima tā forma, ka es gribu rekonstruēt tādu realistisku atmiņu struktūru. Kā mēs tiešām atceramies lietas asociatīvi, mēs iegrimsim kaut kādā, kur viena sekunda pārauga mūžībā, ka mēs varam visai dzīvē iziet cauri dažas sekundes laikā, vienkārši iegrimstot kaut kādā asociatīvā atmiņu ķēdē. Un tad tāpa tā doma par to formu scenārijiem, man liekas, tagad pēdējā bija 18. versija, tur ir ļoti daudz izmainījies pats tas stāsts, bet tas, ka tas ir par jaunu sievieti, kur nonāk dzīves pārmaiņu priekšā, un tādā impulsā, ko dod viņas šīs te gaidāmās pārmaiņas, jau notiekošās pārmaiņas, viņa iegrimst un analizē visādas aktuālas jautājumus caur līdzšinējo dzīvi.
Filmas tīzerī jeb kaceklī uzmanība piesaista gan trīs līdzīgās rudi lokainās sievietes dažādos vecumos, kas izdzīvo filmas stāstu, gan tekstūrām bagātais attēls, kas tapis uz 16 mm analogā kinolentes. Atgriešanos pie kinolentes jaunākajā filmu veidotāju paaudzē īsā laikā esmu manījusi vairāk kārt. Tādēļ jautāju Amandai Grīnbergai un Katrīnai Karplē par viņu interesi strādāt šajā tehnikā.
Es domāju, ka te ir liels paldies jāsaka kinoskolai, kas mūs ir iemācījusi iemīlēt analogo kino un Jānim Putniņam, kurš paņemot Bolaks kameru rokās, ir kļūst ārprātīgi priecīgs kā mūsu bērns, tā kā tās lekcijas ir nenovērtējums un tur ir nenormāli daudz arī viss kaut kādas praktiskas specifikas. Mēs, piemēram, mums ir atsevišķas lekcijas, kur mēs esam izmēģinājuši, kā tas ir strādāt uz filmas, filmējot, un, protams, tas process ļoti mainās. Un tad, kad mēs pieņēmām šo lēmumu, jo Anna, filmas operātori, pagājušajā gadā filmēja Ziemeļpolu ar Robertu Vanagu kopā, kas bija ļoti veiksmīgs darbs, viņa arī filmēja tādā pašā formā, un Anna uzreiz teica, ka viņa grib turpināt šo ekspedīciju par šo analogo kino ceļu. Un mēs filmējot tīzeri sapratām, ka tur, es tik sakoncentrētu komandu nekad nebija redzējusi. Ka tev ir šis viens līdz divi teiki, kuros iefilmēt kaut kādu konkrētu kadru, un visi ir ārkārtīgi sakoncentrējušies, un tajā brīdī vienkārši nekas cits neinteresē. Un tas bija ļoti skaisti. Un kaut vai tāpēc ir forši to darīt, un arī tā plānošana ir pilnīgi citā līmenī. Un jo pagājuši, kad mēs tur, un tagad šitā, un aktieris atslāps nedaudz un visādi, bet man liekas, ka te tomēr tas process prasa kaut kādu pilnīgi citu atdevi.
Šis tev neļauj atslāpt.
Kad vēlāk tiekos ar Kultūras akadēmijas Nacionālās filmu skolas vadītāju Jāni Putniņu, viņš stāsta, ka studiju procesā šai tehnikai patiešām tiek pievērsta nozīme.
Nu, nav tā, ka visiem ļoti patīk strādāt ar analogo kinolentu, teksim, fizisku materiālu, kino lenti, atšķirībā no digitālajiem nesējiem. Bet ir atsevišķi jaunieši, kuriem tas ļoti patīk. Un tas ir tāds milzu atklājums, un tad, kad viņi pamēģina strādāt ar kino lentu, tad ir diezgan grūti iet atpakaļ uz digitālajiem nesējiem. Gan it kā valda tāds mīts, ka tas ir progress, tā saucamais, attiecībā uz attēlu kvalitāti, bet nu, par to var ļoti nopietni pastrīdēties. Bet tur ir daudz plus un daudz mīnus. Bet nu, plus, manuprāt, lielākais ir tas, ka strādājot ar analogu kinolentu, veidojas daudz labāka izpratne par to, kā kino filmas tiek konstruētas, kā tās veidojās, daudz labāka izpratne par montāžu un par to, ka būtībā kinofilma veidošana ir attēlu struktūrēšana laikā, sakārtošana laikā. Bet visi studenti iziet cauri vismaz minimālai pieredzei, strādājot ar kino lentu, ieskaitot arī producentus un teorētiķus, kas mācās pie mums.
Kino lentes nav lēts prieks, tāpēc topošās īsfilmas Luna komanda līdzās Valsts kultūra kapitāla fonda piešķirtajam diplomdarba finansējumam izsludinājusi arī pūļa finansēšanas kampaņu, ko palīdz popularizēt arī viņu mācību iestāde Latvijas kultūras akadēmija. Jānis Putniņš teica, ka par finansējumu piesaisti studentiem māca domāt jau no paša mācību sākuma.
Producēšanas pasniedzēja nemitīgi atkārto par nepieciešamību vākt finansējumu, ka nav tādas zelta lādītes, kur to finansējumu iespējams salīdzinoši viegli dabūt. Ir milzīgs konkurss gan Nacionālā kino centrā, gan Kultūra kapitāla fondā, kas ir tādi publiskie finansējumi, kas ir pieejami kino veidotājiem, bet tad ir, protams, arī ļoti daudz citu potenciālajiem finansējumu avoti, kas ir pieejami, ir ļoti daudz dažādi fondi, mēdz būt pašvaldības ieinteresētas filmēšanās attiecīgā pašvaldībā, var tik uzrunāt sponsori, var arī tikt izmantots pūļu finansējums, un mūsu producenti neapšaubām tiek mācīti un virzīti šajā virzienā izmantot šīs potenciālās iespējas.
Amandai Grīnbergai un Katrīnai Karplei filma Luna finansējuma piesaistas ziņā ir jauns pakāpiens, jo iepriekšējo kursa darbu abas filmējušas minimāliem līdzekļiem praktiski no savas kabatas.
Nu, pirmkārt, jā, tās izmaksas ir daudz, daudz lielākas. Otrkārt, šī ir diplomdarba filma. Nu, vai mēs to gribam vai negribam, bet mēs kaut kā tomēr šis ir tāds pirmais solis, ko mēs speram.
Nu, pēkšņi liekas, ka tajā filmē reāli būs svars kaut kāds. Nav tāda mājasdarba sajūta gada beigās, nu, tāds lielais mājasdarbs, bet tiešām ir arī redzot patiesībā, ka studenta filmas šobrīd tiek pamanītas gan lielajā Kristapā, gan festivālos, gan tas ļoti dod. Es nesaku, ka mēs dzenamies pēc balvām vai kaut kā tāda, bet nu, Latvijas robežās tā ievērošana ļoti svarīga, ka tavs vārds kaut kur parādās un tu tomēr esi novērtēts, ieraudzīts. Un es domāju, ka tagad tas spiediens vienkārši tiešām uztaisīt kaut ko
par vienkārši ko pašam priekšu. Vienkārši gribētu uztaisīt vislabāko, ko mēs varam izdarīt, viskvalitatīvāko.
Un tas maksā naudu.
Jā, mums arī nāk, nu tas nav noslēpums, ka studenta filmām ļoti nāk pretī, arī kino industrijas pārstāvji un dažādas organizācijas un tik daudz gadus, man liekas, ir jau aicināts, nu vai tu lūdzu nevar palīdzēt, vai tu lūdzu nevar palīdzēt, kad ir pienācis kaut kāds brīdis, kad liekas, ka tagad mums ir arī, nu, bišķiņ pienākums dot pretī, samaksāt kaut kādas algas.
Jā, jo arī mūsu paša līmenis ceļās kaut kādā ziņā, un mēs arī prasam no tiem kino profesionāļiem, laikam, vairāk, un līdz ar to
ne,
paliek rūgta sajūta.
Nav strādāt ar studentiem.
Jā, bet paliek rūgta sajūta, ja tu nevar tomēr godprātīgi samaksāt. Nu, tieši tā, nu labi, paldies, kā bet tā ielips, bet gribas tomēr godīgi šo procesu veidot, tagad tam būtu jābūt, jo tas darbs, nu, viņš nav mazāks kā nopietnos kaut kādos projektos, es tā domāju.
Šī gada kino balvā Lielais Kristaps Nacionālās filmas skolas studenti patiešām lika par sevi runāt. Viņi gan palīdzēja veidot balvu ceremoniju, piemēram, Amanda Grīnberga režisēja video ar dziedātāju Katie Bārbali, gan bija pārstāvēts starp nominantiem. Piemēram, Katrīnas Karplas producētā īsfilma Ksenija pretendēja gan uz labāko īsmetrāžas dokumentālās filmas, gan labākās studenta filmas godu. Sarunā pēc ceremonijas kultūras rondo studijām studentu veikumu izcēla arī kinokritiķe Dārta Ceriņa.
Var tiešām teikt, ka studentu darbi ir kvalitātes ziņā ir jau krietni, krietni citā raudzē. Un ir prieks, ka šie darbi ir arvien, nu, teiksim tā, daudzskaitlīgāk arī sastāvā, arī nominantu lokā. Kas, man liekas, ļoti, ļoti daudz arī pasaka, es domāju, par nozari kopumā, par šo jauno paaudzi, tās mērķtiecību. Un tiešām mums ir daudz, daudz, var teikt, tāda paaudze jau ir ienākusi, kas apliecinās šajā sarakstā.
Nacionālās filmu skolas vadītājs Jānis Putniņš gan uzsver, ka topošajiem filmu profesionāļiem vēl priekšā liels darbs, lai ielaustos kino industrijā.
Es varētu teikt tā, ka nu paies daži gadi, jā, un to viņi arī paši, es domāju, ļoti labi apzinās, ka nebūs tā, ka pabeigs skolu un viņiem uzreiz tiks piedāvāts veidot pilnmetrāžas filmas. Jā. Noteikti ir svarīgi turpināt strādāt, nepadoties. Jo nu, skaidrs, ka skola piedāvā tādu ļoti labvēlīgu vidi radošai izaugsmai, radošam darbam. Un tad, kad skola tiek pabeigta, tad katrs nu, cīnās kā var. Un daudziem tas ir tāds neliels šoks, nu, kā mana filma tur tika atzīta par labāko to, vai tur tika un tam līdzīgi, bet man nav nekāda piedāvājuma. Nu, tā tas, diemžēl, ir iekārtots, ka katram ir jāmeklē tas ceļš uz panākumiem pēc skolas beigšanas pašai.
Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas programma šogad absolvēs ap 20 filmu režisoru, operatoru, producentu un kinodramaturgu. Kā par viņiem saka Jānis Putniņš, ļoti talantīgi un ar lielu entuziasmu. Ja aizdegas par kādu ideju, tad ieliek tajā daudz enerģijas. Galvenais – spēt atrast, par ko aizdegties.